7-nji bob. Uning shubhalari. Oldin men erimning musiqa iste'dodi borligini aytib, uning fikrlashdagi chalkash-chulkashliklarni tushuntirgan edim. Uning san'atkorlik mahorati bir tomondan yorqin va qizg'in, ikkinchi tomondan g'amgin va noxush. U umidsizlikka tushgan paytda mendan hech narsa chiqmaydi, men arzimas odamman, o'z ishimni uddalay olmayman degan fikrlar bilan boshi to'lib ketar edi. Bunday o'ylashga aniq asos yo'q edi. Uning ijodida eng sermahsul va muvaffaqiyatli paytlar bo'lganda bu singari fikrlar kelar edi. Ha, o'zi shunaqada deb uning aqlida, tabiatida yuz berayotgan mojarolarni o'ylashi kerak emasligini men boshida tushunmagan edim. Maykl o'z shubhalari bilan bo'layotgan jangda yolg'iz bo'lishi kerak emasligini ham tushundim. Agar ikkovimiz bir butun bo'lsak, uning fikrlash tarziga bo'lgan har qanday hujum menga ham bo'lgan hujum edi. Shuning uchun u bilan yonma-yon turib, erimning hayotida xudo gapirmayapti. Bu dushmanning ovozi. Erimning ongida ikkovimizning hayotimizda dushman o'lim bilan halokatli o'yinlar o'ynayotganini kuzatib, qarab tura olmayman deb aytardim. Men sinov o'tkazishga va iblisning hiylalariga qarshi tura olishga qaror qildim. Qanday bo'lmasin, muqaddas kitob bizga har turli duo va yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilishni, ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilishimizni buyuradi. Efesliklarga maktub, 6-bob, 18-oyat. O'z-o'zidan anglashiladiki, barcha azizlar ifodasini odamlarning axloqiy fe'l-atvoriga qarab emas, bu alohida odamlar turidir. Bular qatoriga mening erim Maykl ham kiradi. Bir necha oylik iltijolardan keyingi natijalardan hayratda qoldim. Maykl o'z fikrlari oqimini boshqarishni o'rgandi. Bundan tashqari, dushmanning amalga oshirish mumkin bo'lgan rejalariga ibodatlarimning kuchli ta'sirini ham kuzatdim. Erim mening ibodatlarimga javobni tez-tez ko'rgani sari, uning ongini band qilgan yolg'onning paydo bo'lishini shunchalik yaxshi tushunadigan bo'ldiki, bu yolg'onlarga ishonmay qo'ydi. Mamlakat bo'ylab ma'ruzalar qilib safarda yurganimda, jamiyatning turli qatlamlariga mansub ayollar bilan ko'p gaplashib, bu muammo naqadar dolzarb ekanidan hayratlanardim. Aslida bu muammo ularning erlarining hayotidagi vaziyat va erlarining xulq-atvori bilan bog'lanmagan edi, balki ularning hammasini bir xilda paydo bo'lgan shubhalar qamrab olgan edi. Nihoyat, men bir narsani anglab yetdim. Hamma erkaklarning ham dushmani bor. Bu dushman ular uchun Xudo tayyorlagan narsalarni yo'q qilishga intiladi. Xotinlarga ham o'sha dushman hujum qiladi. Ammo ba'zi holatlarda erkaklar ko'proq zaif bo'lib chiqadi. Hatto eng kuchli erkak ham zaiflashishi, muammolar yuki ostida qatti bukilishi, umidsizlanishi, tuzoqqa tushib, Xudodan yuz burishi mumkin. Erim har doim ham hayotingdagi yuz berayotgan ko'ngilsizliklarni bartaraf qilib bo'lmaydi deb ishontirmoqchi bo'lgan iblisning qopqonini ko'ra olmaydi. Uning ongida umid yo'q. Hammasi yomon, barbod bo'ldi. Mumkin emas. Hammasi tamom bo'ldi. Nimaga harakat qilishim kerak degan fikrlar charx uradi. Er haqiqatni yolg'ondan ajratishni o'rganishi, yuqoridagi so'zlar o'rniga umid, gullab yashnash, imkoniyat, muvaffaqiyat, yangidan boshlanish degan so'zlarni eshitishi, bularning hammasi Xudodan ekanini bilish uchun xotin ibodat qilsin. Eringizning ongiga hujum qiladigan iblis yolg'oniga qarshi turadigan ikkita eng kuchli qurol Xudoning kalomi va Xudoga hamdu sanodir. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli, har turli dudama qilichdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan ilikni bo'lgundek suqilib kiradi. yurakning xayolu niyatlarini fosh qiladi. Ibroniylarga maktub, 4-bob, 12-oyat. Siz Xudoning kalomini e'lon qilayotganingizda noto'g'ri fikrlarni ko'ra boshlaysiz. Fikringiz bundan o'z kuchini yo'qotadi. Agar eringiz bir o'zi Xudoning kalomini e'lon qilishga qodir bo'lmasa, uning ishtirokida yoki o'zingiz yolg'iz ibodat qilganingizda Xudoning kalomini siz aytishingiz mumkin. Shundan keyin ijobiy natijani ko'rasiz. Men ko'p marta shunday qilganman. Erim o'zida yuz bergan o'zgarishlar to'g'risida guvohlik berishi mumkin. Men doimo Maykelga: "Xudo senga qo'rquv ruhini emas, balki qudrat va sevgi ruhini hamda sog'lom fikrlashni bergan" deb eslataman. Men unga: "Sog'lom fikr seni hech qachon tark etmasin deb ibodat qilyapman" deya aytaman. Xudoga hamd sano qudratli quroldir. Biz Xudoga hamd sano aytganimizda uning ishtirokini ta'minlaymiz. Uning ishtiroki orqali esa biz shifo topamiz. Natijada bizning hayotimiz boshqacha tus oladi. Chunki ular Xudoni idrok etganlari holda uni Xudo sifatida ulug'lamadilar va unga shukrona aytmadilar. Buning o'rniga bema'ni xayollarga berilib, ularning befarosat diduliga zulmat tushdi deb yozilgan Rimliklar maktubining 1-bob, 21-oyatida. Nosog'lom fikrlar eringizning ongini to'ldirishni istamasangiz, uning idroki sog'lom, toza bo'lsin deb Xudoga hamd sano ayting. Ana shunda u o'zining zaif tomonlarini aniq, ochiq ravshan ko'rib, bularni bartaraf qila oladi. Ruhiy ziqlik, alam, g'azab, qo'rquv, begonalashish, yolg'izlik, jahldorlik, vasvasalar oldida zaiflik, yovuzlik va turli xastaliklar. Bu illatlarning hammasi ongingizda tug'iladi. Agar siz o'z fikrlaringiz bilan hayotingizni boshqarishni o'rganmasangiz, bu illatlar boshqaradi. Shuning uchun Xudo hamma fikrlarimizni ham haqiqat sifatida qabul qilmaslikni o'rgatadi. Itoatsiz, yomon va o'z fikrlari bo'yicha yuradigan xalqqa "Har kun men qo'llarimni cho'zdim" deyilgan Ishayyo payg'ambar kitobining 65-bob, 2-oyatida. Xudo shuni istaydiki, uning fikrlari bizniki bo'lsin. Biz Masihning aqliga ega bo'laylik. Kelinglar, ibodat qilaylik, toki erlarimiz Masihning aqliga ega bo'lsin. O'zlarining fikrlarini Xudoga itoatkorlik uchun asir qilsin. Qaysi birimiz bunga ehtiyoj sezmaymiz? Hammamiz sezamiz. Ey Xudoyim, erimning aql idrokini himoya qilgin deb senga ibodat qilaman. Shaytonning yolg'onlaridan uni himoya qil. Sen amr qilganingdek, unga o'zingning ovozingni boshqa har qanday ovozdan farqlashga va o'zining butun aql idrokini senga itoat qilishga o'rgatgin. Shunday qilginki, u sening kalomingga va haqiqatingga tashna bo'lsin. Noto'g'ri fikrlarni bilib olsin. U yolg'onga qarshi turish uchun kuch bergin. Unga Masih singari aqlga egaligini eslatgin. Agar dushman erimni bezovta qilsa, dushmanni erimning ongini tozalashga qodir muqaddas ruh yordami bilan quvaman. Ey Xudoyim, sen menga dushmanning butun kuch-qudratini oyoqosti qilish iqtidorini bergansan. Bu kuch-qudrat bilan hamma yolg'onchi ruhlarga erimning hayotidan daf bo'linglar deb buyruq beraman. Xudo erimga sog'lom aql va o'z hayotini aniq ko'rish qobiliyatini berdi deb e'lon qilaman. Uni hech qachon nopok, gunohli, salbiy fikrlar bezovta qilmasin. Ammo hayotida yoqimli, ma'qul va komil Xudoning xohish irodasi to'g'risida guvohlik berish uchun uning aql idroki yangicha fikrlasin deyman. Erim Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'lishi uchun yordam ber. Hech narsa uni bezovta qilmasligiga, sening oldingda ibodat va minnatdorchilik bilan kechirim so'rab, o'z orzularini aytishiga yordam ber. Toki har qanday aql idrokidan yuqori bo'lgan sening qudrating uning Iso Masihdagi qalbini, fikrini asrasin. Nihoyat, u har doim nima haqiqiy, nima adolatli, nima pok, nima sevgi bilan to'liq, nima loyiq, nima maqtovga sazovorligi to'g'risida fikr yuritsin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Bizning hayotimiz bandalik bo'lsa ham, bashariy kuch bilan jang qilmayapmiz. Bizning jangdagi qurol aslahamiz bashariy emas, balki qal'alarni yakson qilish qudratiga ega bo'lgan ruhiy aslahalardir. Biz Xudoning qudrati bilan safsatalarga barham beramiz. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib asir qilamiz. 2 Korinfliklarga maktub 10 bob 3-dan 5-gacha oyatlar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir. Rimliklarga maktub 8 bob 6 oyat. Ammo a'zoi badanimda boshqa bir qoida amal qilmoqda. Bu qoida ongimdagi qonunga qarshi kurash olib borib, a'zoi badanimda amal qiluvchi gunoh qoidasiga meni asir qilyapti. Rimliklarga maktub 7 bob 23 oyat. Xudoga shukr. Rabbimiz Iso Masih orqali u bizni qutqaradi. Rimliklarga maktub 7 bob 25 oyat. Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan, butun onging bilan va butun quvvating bilan sevgin. Mana bu eng muhim amr. Mark xushxabari 12 bob 30 oyat.